I andre Korinterbrev kapitel 12 så forteller Paulus først om åpenbaringer som han har hatt. Han forteller om da han ble rykket inn I den tredje himmel. Du har jo kanskje lest kapitlet en eller annen gang. Og der forteller han I paradis hørte han ting som han ikke fikk lov til å dele videre. Tenk så fantastisk det må ha vært. Det må ha vært store og sterke opplevelser med Herren som Paulus hadde. Deretter så forteller Paulus om tornen I kjødet, som han inderlig ba om å få slippe. Og så fikk han til svar et ord, eller noen ord som ikke bare var til Paulus I den situasjonen, tror jeg, men som står seg til alle tider. Og vi skal lese de to versene 9 og 10 I 2. Kor 12. Men han sa til meg, min nåde nok for deg, for min kraft blir fullendt I skrøpelighet. Derfor vil jeg mest av alt rose meg av mine skrøpeligheter, for at Kristi kraft kan ha rom hos meg. Og videre I vers 10, derfor gleder jeg meg midt I skrøpelighetene, I mishandling, I nød, I forfølgelser og angst for Kristi skyld. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Når jeg svak, da jeg sterk, står det I noen oversettelser. Men hva betyr det? Hva innebærer det? Hva det egentlig Paulus snakke om I de her versene? Jeg tenkte at vi skulle se litt på det I denne her pinsegudstjenesten sent på andre pinsedag. Paulus sin konkrete situasjon der Herren talte inn om det her. Jeg tror at det på en måte illustrerer også mye av dynamikken I vårt kristenliv, også I året 2022 som vi lever nå. Fordi vi opplever jo også vanskeligheter, vi opplever press, vi kan oppleve forfølgelse. I alle fall så har vi mennesker iblant oss som har opplevd mye forfølgelse. Vi kan ikke si at vi I Norge enda opplever forfølgelse for vår tro, selv om vi kan ane konturene av andre tider også I vårt land. Men vi har I alle fall mennesker iblant oss som har fått smake det på kroppen. Men vi opplever, eller har opplevd, de fleste av oss, angst eller nød, problemer av ulike slag. Og så ber vi jo veldig ofte, tror jeg, I de situasjonene, Gud, du må bare ta bort alt det her, Gud, ta det bort! Ikke det en bønn som du også har bedt noen ganger? Ta bort det her vonde og vanskelige. Gud, nå må alt det her presset bare forlate meg. Nå klarer jeg ikke å stå I det presset her mer. Ta det bort fra meg, Gud. Og så kanskje Guds svar ofte nettopp det Paulus fikk høre. Kjære sønn, kjære datter, min nåde nok for deg. Min nåde nok for deg. Jeg vil komme til deg midt I din nød. Hvis jeg får lov til å legge det litt ut, eller fylle litt på mellom linjene der, så tenker jeg at han ofte visker det til oss. Jeg vil komme til deg midt I det du står I, og vise at jeg din redningsmann. At jeg nok for deg, også midt I alt det du står oppi. For vi står jo alle oppi ulike ting. Du også, det jeg ganske sikker på. Jeg tror det flere perspektiv å ta med seg fra de her bibelversene her. Og det ene perspektivet at uansett hva vi møter på, uansett hva som kommer oss I møte, uansett hva vi går igjennom, så han der. Han der med sin nåde, med sin kjærlighet, og den nok. Ofte vi opptatt av å unngå smerten, vi ikke det? Og jeg tenker mer og mer kanskje I vår tid også, I et sånt land som Norge, I en by som Trondheim, så vi blitt veldig opptatt av å unngå alt som vondt og vanskelig og smertefullt. Og vi har, skulle jeg si, piller for alle slags type smerte, både den fysiske og den psykiske og alle slags smerter. Som vi prøver på forskjellige måter å døve alt det vanskelige med, og unngå problemene. Det ligger jo selvfølgelig i vår menneskelige natur også det her tendensen til å ville komme seg unna problemer, og jeg sier ikke at det nødvendigvis gærent, for det jo noen sunne instinkt i det også, at vi beskytter oss for fare og forsøker å unngå det. Men det her som vi ofte nordmenn gjør, eller mennesker i Vesten, med å tenke at ja, men vi må unngå alle problem, vi må kvitte oss med alt som vanskelig. Ordet sier at når vi svake, da kan han få komme til med sin kraft. Det noe av det som ligger i akkurat disse versene. Da kan han få komme til, da kan han få løfte oss opp, da kan han få fylle oss med sitt liv. Når jeg skrøpelig, eller når jeg svak, da jeg sterk. Det betyr at når jeg slipper tak i mine egne veier, mitt eget opplegg, da kommer han å fylle meg med sin kraft. Da kommer han med sine veier, da kommer han med sine løsninger inn i situasjonen. Og hans veier er ikke alltid som våre veier. Det står det faktisk at hans veier er ikke som våre veier. Noen ganger forhåpentligvis så er det sånn at det samstemmer, men mange ganger så er det ordet her veldig sant inn personlig i vår situasjon. Herren sier, mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, for som himmelen høyere enn jorden. Det ganske høyt. Slik mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker, står det i Jesaja 55 og vers 8, for deg som noterer skriftstedene. Jesaja 55, 8. Og det ikke nettopp det som også skjer i oppspillet til pinsedag, tenker jeg. Nå vi jo i pinsa, og i hvert fall et aspekt av det her, tenker jeg, også handler egentlig om det. Etter at Jesus hadde dødd på korset, stått opp igjen, dratt opp til himmelen, som vi forkynner i trosbekjennelsen, ikke sant? Disiplene forlatt, tilbake. Jeg tror de også følte seg forlatt. De kjente på usikkerhet. Hva skjer nå? Vi har snakket om det for noen søndager siden her i misjonskirka, at ofte så gikk det, i mange tilfeller så gikk det først etterpå opp for disiplene hva Jesus hadde snakket om. Etter hans død, det står det flere ganger, senere skjønte de at det var egentlig det her han hadde ment. Så jeg tenker at her også så er nok ikke alle disiplene i alle fall. Kanskje noen skjønte veldig fort. Det var det sikkert. Noen av de kanskje skarpeste, eller noen av dem som hadde mest innsikt i det profetiske ordet. Noen skjønte helt sikkert veldig raskt, men mange skjønte jo ikke alt sammen med en gang det skjedde. Det lett for oss som har fasiten, som har hele boka. Vi kan lurkikke bakerst, ikke sant, hvordan det gikk. Men dem levde og sto midt oppi det. Og jeg tenker at når Jesus hadde fart opp til himmelen, så tror jeg disiplene følte seg forlatt. Jeg tror de tenkte, hva det som skjer nå? De hadde fått beskjed om å vente i bønn i Jerusalem. Men hvor lenge da? Hvor lenge da? Nei, det var jo 10 dager, for det var jo fra Kristi himmelfartsdag til pinsedag, sier du. Enkelt og greit for oss. Men for dem, hvor lenge? Og hva innebar det som ventet? Hva ligger foran? Hva lå foran? Hva skjer når bladet vendes om? Tror jeg at de tenkte der de var samlet disse 120 på øvresalen, som det kalles disse dagene. Jeg tror at de var ganske tomme i seg selv. Jeg tror de var rådville. Ting hadde blitt annerledes enn mange av dem hadde tenkt også. For Guds veier var jo ikke deres veier. Og det ser vi konkrete eksempler på også, at det var sånn. De ønsket å foreslå ting og tenkte annerledes om mye av det som skjedde, i hvert fall en del av disiplene. Guds veier var ikke deres veier. Og når pinsedag kommer, så tenker jeg at de var ganske ferdig med seg selv. De var ganske ferdig med sitt eget opplegg. Og da kan han komme til. Da kommer han, da kommer den hellige ånd, og fyller dem med kraft. Da kommer Guds ånd å fylle dem. kommer over dem med så mye kraft at det bare flommer over og menigheten fødes med en eksplosjon av Guds liv. Men hvordan det med oss da? Hvordan det med meg? Hvordan det med deg? Vi ferdige med oss selv? Eller hvordan står det til med oss? Holder vi på med vårt eget opplegg? Hva det vi holder på med? Hvor tomme vi for vårt eget? Hvor svake, for å bruke det ordet da, gå tilbake til den, hvor svake har vi blitt i oss selv? Sånn at han kan få plass og vise sin styrke og kraft i oss og gjennom oss. Så for det første, uansett hva vi går gjennom, så hans nåde nok for oss. Det var det første vi slo fast. For det andre, hvor tomme vi egentlig fra vårt eget opplegg? Sånn at han kan få plass med sin store kjærlighet og kraft. Sånn at vi kan få oppleve vår pinsedag. For det i hvert fall helt sikkert at vi trenger igjen i 2022. Der kunne det vært på sin plass med et lite amen. Nei, men jeg tenker det, virkelig. Vi trenger å få oppleve vår pinsedag. La oss se litt videre på det her. Jeg tror veldig på helbredelse og utfrielse. La meg bare skyte inn noen tanker om det, før vi beveger oss litt videre. Jeg tror på helbredelse, på utfrielse, og da Jesus startet sin offentlige tjeneste, så proklamerte han i synagogen i Nazaret, da han hadde rullet ut Jesaja-boka, fram til det stedet som vi kaller kapittel 61, så sa han, Herrens ånd over meg. Vi finner det i Lukas 4,18. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykte i frihet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Så lukket han boka, står det i vers 20, ga den tilbake til tjeneren og satte seg ned, og alle som var i synagogen rettet øynene sine mot ham. Og han begynte da å tale til dem, i dag dette skriftordet blitt oppfylt for ørene deres. Det var ingen tvil, og det ingen tvil. Jesus ble sendt til jorda for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Som det står i 1. Johannes 3,8. 1. Johannes 3,8. Jesus ble sendt til jorda for å gjøre ende på djevelens gjerninger. I Jesus Kristus finner vi helbredelse for våre sønderknuste hjerter. I ham finner vi frihet fra vårt fangenskap. I ham finnes legedom for de blinde, for de lamme, for de syke og skrøpelige. Og misjonsbefalingen, sånn som Markus evangeliet, gjengir den, sier at vi skal gå ut og legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Vi kalt til å være hans ambassadører, han som setter de undertrykte i frihet. Og på hans vegne kan vi med frimodighet rope ut et nådens år fra Herren, også i 2022. Men hvordan skjer alt det her? Og når skjer alt det her? Og hvorfor skjer det ikke alltid sånn som vi hadde tenkt eller forventet? Jeg har ikke alle svarene på det, hvis du venter på det. Jeg vet at hans ord sanne. Hans natur kjærlighet. Og hans hensikt, Guds hensikt, finner vi i Habakkuk 2,14. Nemlig at jorden skal fylles med kunnskapen om Herrens herlighet. Slik vannet dekker havdypet. Ikke det et vakkert ord? Det Guds hensikt. At jorda skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet. så full som vannet dekker havdypet. Han vil disippelgjøre oss. Han vil hjelpe oss til å vokse I kjennskap til ham. Han vil hjelpe oss til å vokse opp til manns modenhet, som det står I Efeserbrevet, til å gjøre oss mer lik ham. For han har jo skapt oss I sitt bilde. Og fordi han kjærlighet, så vil han også forme det fram I oss. Ja, men hva har det her å gjøre med 2. Korinterbrev, sier du? Bare vent litt, så skjønner du sammenhengen. Fordi han kjærlighet, vil han også forme det fram I oss. Og elske ham, og elske vår neste som oss selv. Han vil vise oss vei gjennom denne verdens jungel, hvis vi kan kalle det det. Det opplever vi, og ofte tror jeg at livet kan være en jungel. Og så noen ganger kommer vi ut I de her lysningene I jungel, og andre ganger så det veldig tett I skogen. Og noen ganger så åpner det seg på en høyde der vi har fri og vid utsikt over landskapet. Og vi kan gå gjennom ulike sånne landskap og sesonger I livet og I kristenlivet vårt. Men gjennom denne verdens jungel vil han vise oss vei. Han vil vise oss hva som betyr noe, hva som viktig. Jeg har lyst til å si vi, men la meg bare si jeg da, for sikkerhets skyld, for ikke tillegge deg noe som ikke du med på. Men for min del I alle fall, så tenker jeg det at jeg har en tendens til å gjøre mange uviktige ting alt for store. At mange av de tingene som I livet som egentlig ikke så viktig, blåser vi opp, eller jeg blåser opp da, for min del I alle fall. Ja, hva tenker du på da, sier du? Det kan være alt fra materielle ting som ikke blir sånn som jeg ønsker. Det kan være at akkurat den tingen der har jeg ikke, eller at jeg får ikke reist akkurat til det stedet som jeg kanskje ønsket den gangen jeg ville det. Eller det ble ikke helt som jeg ville på jobben siste uke. Nå mener jeg ikke den jobben her da, fordi altså ikke du liksom begynner å snakke med lederskapet etterpå. Men nå tenkte jeg bare sånn generelt. Jeg har vært I ulike jobber opp gjennom livet, og det jo ikke alltid sånn at det blir som jeg vil på jobben siste uke. Eller at livet utviklet seg helt sånn som jeg hadde trodd. Ble livet akkurat sånn som du hadde trodd? Jeg hadde lyst til å ta hånd, håndsopprekning på den. Jeg tror vi får ganske mange hender I været hvis jeg hadde gjort det, men jeg skal ikke gjøre det. Men du kan tenke på om du ville ha løftet hånda hvis jeg spør deg. Ble livet sånn som du egentlig hadde tenkt? At det kom til å bli? Men midt I alt det, så står det spørsmålet, hva Guds hensikter, hva Guds hensikt med meg? Bob Jones, han var en av 1900-tallets tydeligste og sterkeste profetrøster og profettjenester. Bob, han var ikke alltid en profet. Han sprang egentlig fra kallet sitt I mange, mange år, helt til han var I 50-årene faktisk. Da han endelig omfavnet Guds kall, så kom han fra militæret. Han var en alkoholiker som sloss I gatene, som gambla, og han søkte til slutt rehabilitering hos en kristen lege. Og hvis du leser Bob Jones sitt vitnesbyrd, så forteller han at på det tidspunktet så var han så nedkjørt, og han skalv ukontrollert etter mange års rusmisbruk og alkoholisme, og etter å ha sprunget fra Gud, sånn som han beskriver det selv. Mange ønsket bare å gi opp Bob Jones på det tidspunktet her. Men den her kristne legen sa det at jeg skal hjelpe denne mannen. Og han fikk da Bob Jones til å vaske gulv. Han satte han til å vaske gulv. Og det hadde han aldri gjort før da, forteller han. Men Bob han oppdaget at da han drev og moppa gulvene, så skjedde det noe med han mens han gikk der. Og han ba kanskje noen bønner til Gud, eller så ba I alle fall denne kristne legen for ham. Og han gikk og moppa gulvene, og etter hvert så stoppet skjelvingene, og han fortsatte å vaske gulv mens han mediterte på salme 23, forteller han. Inntil han en natt opplevde at det kom en demon til han. Ja, det var ikke så hyggelig vitnesbyrd, sier du kanskje, men bare vent litt. Det kom en demon til han og snakket til han og ba ham hente en pistol og drepe alle dem som hadde såret ham I fortiden. Han opplevde en slags stemme da på innsida hvor han går og tar liv av alle som har såret og plaget deg. Og han ropte jo til Gud om hjelp, Bob Jones, på det tidspunktet her, og da opplevde han, så som han forteller det da, så opplevde han at Jesus sa til han at han kunne ikke hjelpe Bob, for han hadde tillit de 12 mennene som djevelen ville at han skulle drepe. Sånn opplevde han det da. Og Bob Jones kjente sånn at Jesus ga ham valget. Gå og drep dem hvis du vil, eller tilgi dem. Og jeg har en annen vei for deg. Og det raste en kamp på innsida, Bob Jones forteller han, mens det her skjedde, og han valgte å tilgi disse menneskene som hadde såret han, som hadde plaget han gjennom mange, mange år av livet. Og sånn startet det nye livet med Gud for Bob Jones. Nå er han død for noen år siden, men gjennom flere tiår så var han en av de mest bemerkelsesverdige profetene som det siste århundret har sett. Han var en ydmyk mann, og utallige ganger så opplevde kristne ledere og andre at han kunne ta kontakt, at han kunne ringe til dem helt ut av ingenting, eller skrive brev, personlig kontakte dem og komme med oppmuntrende ord, med bekreftelser, rett inn i liv og situasjoner som mennesker stod oppi. Jeg har hørt noen av de vitnesbyrdene, for eksempel fra en forkynner som er en kjent forkynner i dag, som var så plaget i starten av kristenlivet sitt med mareritt, med depresjon. Han hadde det kjempetøft psykisk. Ingen kjente til det, og aller minst Bob Jones, som bodde hundrevis av mil unna. Og plutselig en natt, mens denne forkynneren kjempet og var ved enden av sitt liv, egentlig hadde gitt opp og hadde det veldig mørkt, plutselig, en natt, eller kanskje var det en tidlig morgen, så ringer telefonen, og så er det Bob Jones som ringer til han. Ut av ingenting, og hvordan har du fått mitt nummer, liksom? Det var litt sånn. Og forteller at den hellige ånd har vist ham alt sammen. Herren har vist meg hvordan du har det. Og han kunne få tale livgivende ord inn i livet til denne forkynneren, som ble et avgjørende vendepunkt for han da, til hans gjenopprettelse og vekst. Det var ett bare eksempel da. Men Bob Jones, nå kommer jeg til poenget da, for Bob Jones, han hadde en veldig spesiell opplevelse da han begynte å bli godt opp i årene. Han hadde en, det som han beskriver som en nær døden opplevelse, der han ble utfordret av Gud på sitt oppdrag på jorda. Han ble sittende igjen med en setning, med et spørsmål eller en utfordring fra Gud. Og det spørsmålet var: lærte du å elske? Jeg skal ikke ta hele historien om det her. Du kan lese det selv, hvordan han beskriver at det her, hva som skjedde rundt det her, og hvilket vendepunkt det ble for Bob Jones i forhold til hans fokus. Men han opplevde at Gud stilte han det spørsmålet. Lærte du å elske? Og han følte etter det, denne nær døden opplevelsen sin da, han var i ferd med å dø, men han opplevde da at hans oppdrag ble snevret inn til dette ene. Han ble brakt inn til kjernen av evangeliet. Blir ingen noe skyldig annet enn det å elske? Blir ingen noe skyldig annet enn det å elske? Og alle de siste årene så var det hans oppdrag og hans fokus alltid. Det ringte i hans ører hele resten av livet, dette spørsmålet fra Jesus. Lærte du å elske? Og jeg tenker at det er det Jesus vil virke fram også i oss. Og så ser jo veien forskjellig ut. Dette var et eksempel. Det var Bob Jones sin vei, men din vei ser jo helt annerledes ut, selvfølgelig. Så det handler ikke om at Gud kopierer noen ting. Han handler unikt og individuelt med hver enkelt av oss. Og han, tror jeg, beveger seg i stolradene her denne kvelden også, og snakke med deg. Hva betyr det her for deg? Hva betyr det her for meg? Hvordan er det Jesus vil virke det her fram i meg? Den veien ser forskjellig ut for hver enkelt av oss. Gud er den samme. Hans hensikter er de samme, som jeg siterte ifra det gamle testamentet, dette ordet. Å gjøre oss mer lik ham, lære oss å elske ham av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv. Men hvordan ser det ut i ditt liv og i mitt liv? Og vi har jo sett at, ja, vi har sett noe da, at for det første, Uansett hva vi går gjennom, så hans nåde nok for oss. Når vi svake, da vi sterke. Hvorfor det? Jo, fordi at hans styrke da kan få slippe til. Hvor tomme vi fra vårt eget opplegg, spurte vi om, sånn at han kan få plass med sin store kjærlighet og kraft, og fylle oss helt opp med sin hellige ånd, så det bare flommer over, sånn som det gjorde for disiplene på pinsedag. Det trenger å være vår bønn. Og så, når det handler om hans hensikter, så ønsker han å virke det fram i livet vårt. Og kanskje det sånn at det nettopp skjer når vi våger å være svake. Slippe han til, våge å ikke tenke at vi har skjønt hvordan den veien ser ut, men å la han få lede oss og føre oss på den veien som han ser det best for oss, sånn at han kan få virke fram dette i oss. At han kan få virke fram sin kjærlighet i livet vårt. La meg avslutte med å minne om de ulike sesongene i livet vårt. Jeg var så vidt innom og nevnte det i en bisetning. For det kommer jo inn i bildet når vi snakker om de tingene her. Vi har en båt, som de fleste av dere vet. Den ligger inn på Frosta, i en marina der. Om sommeren så har jeg båten i en havn som ligger ganske nære hytta, så det er praktisk. Bare 5 minutter å kjøre med bil, i hvert fall hvis det er jeg som kjører, så jeg kan få bruke gasspedalen litt mer enn andre. Neida, det må ikke du si til kona, at jeg har sagt. Men den ligger ganske kort vei unna hytta, men på vinteren så legger vi båten i en annen havn der den er bedre beskyttet. Og da, når jeg skal fortøye den båten for vinteren, så gjør jeg det ekstra grundig og ordentlig. Da bruker jeg flere tau, gjerne dobbelt sett med tau, i hvert fall på de stedene hvor været tar mest, eller fra den kanten som været tar mest. Da gjør jeg det ordentlig. Jeg bruker tau, og jeg sjekker, og jeg dobbeltsjekker at det er ordentlig gjort, at båten er skikkelig fortøyd. Hvorfor det? Jo, fordi jeg vet at før eller siden, kanskje allerede i oktober-november, noen ganger i desember, eller først når vinterstormen kommer i januar. Det som er sikkert er stormen kommer. Før eller siden, og sånn er det i livet vårt også. Det forteller Guds ord oss at stormen kommer. Spørsmålet er bare når, og på hvilken måte, hvordan ser det ut i ditt liv? Og ikke minst, hvordan har du da fortøyd? Hvordan har du agert i sommersesongen? Hvordan har du bygget? Har du bygget på klippen på Jesus Kristus? Har du bygget på fjell eller på sandgrunn? Uten at vi går inn på det skriftstedet som mange av dere skjønte at det selvfølgelig er hintet til her. Men hvordan har vi bygget? Er det bygget solid? Er det bygget med daglig bibellesning og bønnestunder? Har jeg blitt trygg i ham? Sånn at når tornen i mitt kjød slår inn, så er jeg trygg nok i Herren til at hans nåde kan være nok. Er tauene godt nok festet, sånn at jeg våger å hvile i hans favn, sånn at når jeg er svak, så kan han få gjøre meg sterk. Skal vi be litt sammen? Skal du synge den sangen, Terje, så kan du gjøre deg klar mens jeg ber. Herre, uansett hva vi går gjennom, så er din nåde nok for oss, Herre. Når vi er svake, Jesus, så er vi sterke. Fordi du kan få slippe til med din styrke. Takk, Herre, at uansett så er din nåde nok for oss. Takk at det er et ord som vi kan gripe fatt i, og som er for oss, for meg. Men Herre, hvor tomme er vi egentlig fra vårt eget opplegg, sånn at du kan få plass med din store kjærlighet og kraft, Herre. Sånn at det kan bli en pinsedag for oss. Hvor tom er jeg, Herre, fra mitt eget, så du kan få fylle meg opp helt med din hellige ånd. Så det bare flommer over, som det gjorde for disiplene på den første pinsedagen, Herre. Herre, takk at dine hensikter, Gud, et kompass som vi alltid trenger å navigere etter, Herre. Takk at vi kan ha våre ideer og våre veier, Herre, men dine veier er annerledes ofte enn våre veier, og takk at du alltid vil virke det her fram I våre liv, at du vil virke fram din kjærlighet I mitt liv, Herre. Sånn at det bare det som står igjen, Herre, som det første og største budet om å elske deg av hele mitt hjerte, Herre, og det neste som like stort, og elske min neste som meg selv, Herre. Takk, Jesus, for dine hensikter, at du skal få virke det fram I mitt liv, Herre. Og Herre, at vi må bygge godt rundt det, Herre, I det som av sommersesonger I livet vårt, sånn at når stormen kommer, så vi godt forankret I det, Herre, godt grunnfestet på klippen, Herre. Takk, Jesus, for det.